Мен эшик артында соктоп турмун. Ажы тышкы номунда Иоанн мынча деп бичип турар. Бурганның бүгүч аялгасынын эгеде өзү алы шынны болгош шынчы херечи амин деп атты кишинин медеглейин сөздөрү болдур. Силердин ашыл кереңини билдирмен. Силер соок да, изиг да эбессилер. Шуут соок, азы шуут изиг боорунганы тыккала күзейинмен. Анжалса да, изиг да, соок да эбес, ачылбай болганыңарда, мен силерни аксымдан үндүртүп күрүптөйм. Мынча дейирдир силер. Мен баймын. Эртине байлаам эге эртинмес. Мене ам чүнүн да ахирей жок. Анжалса да, кежик чоуңарны, чөгенчик ядыңарны, согуруңарны болгаш шалданыңарны билбестірсілер. Байыр деп бодазыңарса, сүмен бодыр. От біле арғылаан алдыны менден сады алыңар. Силернің ыянчик шалданыңар көзілбезін деш, ак кептен база сады алыңар. Караңар көрсін деш, Каракка жаар эмден база сады алыңар. Анак колузумну чемелеш кезедирмен. Анжангаш, чүткүлдүк болуңар. База пачыттарыңар минип пурганча эглиңер. Тыңнаңар, мен эшик артында соктоп турмен. Мен үнүмнү тыңнаш, эшигин ачтыптар кишинин пажыңын жекиргеш, оң биле кады чемлендирмен. Тийлеш, атчамның түжүлгезинге Оң біле қады орыққаным дей. Тейлейін кежеге, мен түжілгімге, мен біле қады орар ергені бейірмен. Тыңнар құлаға бар кеже бір үзі, сүлденің христиан нитлелдерге чүні чуғалаңын тыңназын.